Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου. Καλημέρα κύριε Θηλατούλα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Κύριε Μπάρκα, είδαμε αρκετές θετικές δηλώσεις των συναδέλφων σας βουλευτών. Κάποιες είναι και πάρα πολύ προθυμένες, όπως ας πούμε του κυρίου Κεδίκογλου, Σημεών Κεδίκογλου.
Και έχει του κυρίου Καραμέρου επίσης.
Του κύριου Καραμέρου. Ο κύριος Κεδίκογλου δεν είπε ότι αν τον προσκαλέσει ο Τσίπρας δεν θα του πέσει το προσκλητήριο από τα χέρια. Θυμήθηκε και ένα ωραίο τραγουδάκι, λαϊκό. Εσείς, αν πάρετε προσκλητήριο.
Είναι πολύ θεωρητικό το ερώτημά σας. Αν πάρω προσκλητήριο, κύριε Δηλατούλα, και είναι προς την κατεύθυνση.
Καθόλου, να το περιμένετε.
Από χθες δεν είναι καθόλου θεωρητικό.
Ναι, εννοώ ότι δεν είμαστε ακόμα στην φάση τη δημιουργία νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αλλά μια κίνηση να παραιτηθεί από βουλευτής. Εάν λάβω προσκλητήριο, κύριε Δηλατούλα και κύριε Χατζηνικολάου, για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, και θεωρώ ότι είναι προς την κατεύθυνση. Συσπήρωση των προεδρικών δυνάμεων της χώρας με ένα πολιτικό σχέδιο, δηλαδή θεωρώ ότι θα ανταποκριθώ, αλλά είμαστε πολύ μακριά όμως.
Ναι. Όμως εσείς τώρα είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεσοδιάστημα τα πράγματα πώς θα τα διαχειριστείτε?
Θέλω να πω
δεν είναι μια μεγάλη δυσκολία αυτό?
Κύριε Χατζηνικολάου, κάθε μέρα παλεύω για να αναδείξω τα προβλήματα που έχει η περιοχή μου, η Πρέβες δηλαδή, αλλά και δίνω κοινοβουλευτική μάχη, μια και είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την διερεύνηση ζητημάτων όσον αφορά τον ΟΠΚΕΠΕ. Και αυτό το αποδεικνύω, είμαι πρώτος σε παρεμβάσεις και σε ερωτήσεις στη Βουλή από τους 300 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Αυτά είναι πολύ θετικά που μας λέτε, αλλά δεν έχουν σχέση με την ερώτησή μου. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα δώσω τη μάχη.
Όλοι γνωρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει ένα άλλο κόμμα. Εσείς δηλώσατε πριν από 30 δευτερόλεπτα ότι είστε ανοιχτός στο να ανταποκριθείτε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρατε. Αυτό δεν σας φέρνει σε μια πολιτική δυσκολία να εκπροσωπείτε ένα κόμμα ενώ προετοιμάζεστε για ένα άλλο?
Δεν προετοιμάζομαι για κανένα άλλο. Αυτό θέλω να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ θεωρητική η συζήτηση, γιατί πρώτον δεν ξέρουμε αν θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα. Ας δεκτώ τον όρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προβήσει μια τέτοια ενέργεια. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω αν θα γίνει κανένα προσκλητήριο προς εμένα. Εγώ δεν θέλω να αναπαράξω τον εαυτό μου. Εγώ δεν θέλω να εκλέγομαι εγώ βουλευτής. Εμένα η μάχη μου είναι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούν με ένα πολιτικό σχέδιο πάντα, για να μπορέσει η κοινωνία να ακουμπήσει και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτή είναι η μάχη που δίνω και ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει συνεδριακές αποφάσεις για την μάχη που θέλει να δώσει, ώστε όλες οι δυνάμεις να ενοποιηθούν. Και όταν λέμε προοδευτικές δυνάμεις, εννοούμε το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε τώρα.
Αυτό το εγχείρημα Τσίπρα το ευνοεί.
Εδώ όμως ο κύριος Πολάκης πώς το ευνοεί? Πώς το εδώ ο κύριος Πολάκης λέει πέμπτη διάσπαση.
Καλά, ο κύριος Πολάκης λέει συνεδρία.
Πέμπτη διάσπαση λέει.
Να διορθώσω τον Παύλο Πολάκη και όχι εσάς, είναι 7 οι διασπάσεις. Εγώ πάντως αυτήν την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τη λογίζω ως διάσπαση. Μια και ο Αλέξη Τσίπρα παραιτήθηκε από βουλευτής. Δεν πήγε απέναντι στο κόμμα του. Παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα στο κόμμα.
Την παρέδωσε, αλλά αυτός που την πήρε την πάει αλλού.
Τι να κάνουμε, αυτά αποφασίζει η κοινωνία, δεν αποφασίζει Αλέξη Τσίπρας. Η ψήφος του ελληνικού λαού τα αποφασίζει.
Κύριε Μπάρκα, αν υποθέσουμε ότι Γενάρη Φλεβάρη και μέχρι τον Μάρτιο θα έχει γίνει το κόμμα Τσίπρα, ας το πούμε τώρα έτσι, γιατί δεν έχουμε και ένα άλλο τίτλο, το προσωπούμε απόλυτα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική, γιατί είναι σαφές ότι και σε επίπεδο στελεχειακό βουλευτών, αλλά και ένα κομμάτι που το ψήφισε το 23, ενδεχομένως να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Υπό την ηγεσία του κυρίου Φάμελου ή κάποιου άλλου, θεωρείτε ότι θα έχει μια προοπτική αυτός ο χώρος?
Κύριε Δηλατούλα, είναι όλα αυτά πολύ προσωπικά ερωτήματα και θεωρητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγο ύπαρξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψηφισμένη αξιωματική αντιπολίτευση το 23 με πολύ χαμηλά ποσοστά. Έχουμε υποστεί πολύ μεγάλες πληγές 2 χρόνια τώρα, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και η ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου αυτό κάνει και νομίζω με επιτυχία το κάνει, είναι να σταθεροποιήσει λίγο αυτό το κατακριματισμό τον οποίο έχουμε υποστεί. Και το κάνουμε αυτό συλλογικά και πολύ έτσι προσωπικά. Δηλαδή, καθημερινά δίνουμε αυτή τη μάχη. Έχουμε αφήσει τις οικογένειές μας δηλαδή, για να μπορέσουμε να, τουλάχιστον να σταθεροποιηθούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας και με το διάγγελμα και με το μήνυμα το οποίο έστειλε, με την παρέτησή του, με την πράξη της παρέτησης και της παράδοσης της έδρας, αλλά και με το μήνυμα, το περιεχόμενο του μήνυματος, αυτό που θέλει να κάνει είναι να στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα προγραμματικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα προοδευτικό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να παλέψουμε όλοι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ το παλεύει, αυτό κάνει, άλλωστε οι προτάσεις του είναι προς την κατεύθυνση. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει μιλήσει ακόμα και για κοινά ψηφοδέλτια με το ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές. Άλλο που το ΠΑΣΟΚ δεν κινείται καθόλου. Νομίζω λοιπόν ότι η κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα ή όποια κίνηση του Αλέξη Τσίπρα θα είναι σε αυτή τη λογική. Στο ότι παιδιά πρέπει με έναν τρόπο να υπάρξει απάντηση, προοδευτική απάντηση στην Δημοκρατία.
Κύριε Μπάρκα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 ερωτήματα. Βεβαίως. Ακόμη για την πολιτική επικαιρότητα.
Βεβαίως.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Κύριε Μπάρκα, να ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων σε σχέση με το αίτημα του Πάνου Ρούτση, που τελικά, έστω και με καθυστέρηση, έγινε αποδεκτό από τη δικαιοσύνη, ανοίγοντας το δρόμο και για τους άλλους συγγενείς θυμάτων.
Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη το γεγονός ότι έγινε δεκτό το σύνολο του αιτήματος του Πάνου Ρούτση για την εκταφή του παιδιού του. Ήταν νομίζω μια δικαίωση του αγώνα του. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος ότι ήταν να χάσει, το έχασε πριν 2,5 χρόνια, έχασε το παιδί του και αναζητά την αλήθεια για το πώς χάθηκε το παιδί του. Νομίζω ότι είναι θετικό αυτό το βήμα. Βέβαια, είναι πολλές υπαλληνοδίες, κυρίως της δικαιοσύνης σε σχέση με το αίτημα αυτό. Θέλω να το πω αυτό. Και δυστυχώς τέτοιου είδους υπαλληνοδίες αναπτύσσουν πολύ ένα έτσι περίεργο πράγμα στην κοινωνία που δεν δείχνει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Όμως το γεγονός ότι τελικά έγινε δεκτό το αίτημά του, κατά την άποψή μου, είναι κάτι θετικό.
Και επίσης νομίζω θετικό είναι το ότι βρέθηκε η φόρμουλα αυτή νομική, όπως σωστά λέτε, μετά από μια περίοδο παλινοδιών, χωρίς να καθυστερήσει δίκη, η οποία και αυτό ήταν ένα θέμα. Γιατί η δίκη πρέπει να αποκλείσει.
Ναι, κύριε Δηλατόλα, αυτό το ζήτημα δεν το είχαν βάλει καθόλου ούτε οι δικαστές, αλλά ούτε και οι δικηγόροι των οικογενειών. Δηλαδή ότι πολλές αναλύσεις που εγώ διάβασα και στη Real της Κυριακής, ήταν ότι δεν κινδύνευε η έναρξη της δίκης, ακριβώς γιατί ήταν προγραμματισμένη για τον Απρίλιο. Άρα δεν υπήρχε κανείς κίνδυνος να καθυστερήσει η δίκη. Απλά έμπαινε ως επιχείρημα από πλευράς της κυβέρνησης και κυρίως θα πω δύο-τριών υπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι σήκωσαν το βάρος της αντιμετώπισης του αιτήματος του κ. Ρούτση, ότι κινδυνεύει η δίκη. Δεν είχε μπει από κανέναν. Κανείς δεν είχε βάλει τέτοιο ζήτημα. Όλοι λέγανε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εγώ θα πω ότι δυστυχώς οι ανώτατοι δικαστές, η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων μπήκαν και στη διαδικασία της πολιτικής αντιμετώπισης του αιτήματος αυτού. Εγώ θα πω ότι ήταν λάθος οι πολιτικές τοποθετήσεις της Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Αρχικά ήταν λάθος, δεν έλαβαν υπόψη.
Δεν έπρεπε να γίνουν.
Τώρα, κύριε Μπάρκα,
επιτρέψουμε να πω και αυτό. Και η αλλαγή στις στάσεις του Υπουργού Υγείας, ο οποίος σήκωσε όλο το βάρος της αντιμετώπισης του κ. Ρούτση και τελικά έσπευσε ο ίδιος να δηλώσει ότι ναι, πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημά του. Και απορώ γιατί άργησε να το κάνει αυτό και επί 20 μέρες ξεφουλκούσε εναντίον του κ. Ρούτση.
Τώρα, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που ασχολείστε, τι περιμένετε σήμερα από την κατάθεση του κύριου Βάρα, ο οποίος υπήρξε εκεί επικεφαλής, και μάλιστα μετά από την δημοσιότητα που πήρε το υπόμνημα που είχε δοθεί στον κύριο Μιλωνάκη, που δείχνει κάποιες, απειρίπτει τουλάχιστον ο κύριος Βάρας κάποιες ευθύνες στον κύριο Βορύδη.
Αυτή είναι η σωστά το λέτε. Ο κύριος Μιλωνάκης επί της ουσίας εξέθεσε τον κύριο Βορύδη σε σχέση με τις ποινικές ευθύνες τις οποίες ενδεχομένως να προέκυπταν μετά από την...
Τι εννοείτε, το ζητούσατε αυτό το σημείωμα να το δείτε? Όλη η αντιπολίτευση ζητούσε αυτό το σημείωμα.
Ναι.
Τι εννοείτε εξέθεσε τον κύριο Βορύδη? Έδωσε το σημείωμα που ζητήσατε.
Ναι, αλλά
το ζήταγε όλη η αντιπολίτευση. Ναι. Ναι, μην του καταλογίζουμε και πρόθεση επειδή το έδωσε
όχι,
το ζητήσατε.
Όχι, δεν του καταλογίζω πρόθεση. Ναι. Απλά λέω το σημείωμα αυτό του κυρίου Βάρα προς τον κύριο Μιλωνάκη επιρρύπτει ευθύνες σε σχέση με τη διαχείριση του και με τον κύριο Βοήτη. Ναι. Βεβαίως κατά την άποψή του. Και αν θέλετε, δείχνει και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία με δική της, η πλειοψηφία μάλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να μην προχωρήσει στην διενέργεια τυχών ευθυνών του κ. Βορύδη σε σχέση με τον ΟΠΚΕΠΕ, δηλαδή τον κάλυψε ποινικά. Ο κ. Βάρας νομίζω θα πει αυτά που είπε και στην
σήμερα νομίζω εκείνη. Είναι στην εξεταστική ο κ. Βάρας.
Σήμερα. Βέβαια, σήμερα είναι. Και αυτά που είπε στην... εμείς τουλάχιστον θα του κάνουμε ερωτήσεις με βάση την κατάθεση την οποία έχει δώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, όπου εκεί τα λέει όλα. Αναδεικνύει δηλαδή το πώς πληρώθηκαν αφημί που ο ίδιος είχε κοκκινήσει και έλεγε ότι θα πρέπει να ελεγχθούν, πώς προχώρησαν αυτά. Νομίζω αξίζει να δούμε και την μαρτυρία του κυρίου Βάρα, όπως και των υπολείπων. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα έχουν μιλήσει αρκετοί πρόεδροι του ΟΠΚΕΠΕ, πρώην πρόεδροι του ΟΠΚΕΠΕ, οι οποίοι έχουν πει πολλά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη ο κ. Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έχει πάρει ως δώρο ένα ρολόι, ανεξαρτήτως τώρα αξίας, από έναν άνθρωπο ο οποίος του ζητούσε κάτι. Τώρα δεν ξέρω το περιεχόμενο της βοήθειας του οποίου του παρήχε, αλλά πήρε δώρο ένα ρολόι.
Τα ρολόγια τα έκανε ο Βουτσάς στις ταινίες με τους Άραβες. Δεν...
Εδώ
μιλάμε για εκατομμύρια, ποιο ρολόι τώρα. Του έδωσε το Σέικο, που λέγαμε και παλιά. Εκεί αυτό μας μάρανε.
Μας μάρανε όσον αφορά την πράξη, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται από τον νόμο.
Σωστό, τυπικά δεν επιτρέπεται.
Όχι τυπικά, ουσιαστικά δεν επιτρέπεται.
Τυπικά και τυπικά και όλο μαζί, έχετε δίκιο.
Και απορώ γιατί η ελληνική δικαιοσύνη δεν καλεί τον κύριο Μελά, μιας και ο κύριος Μελάς παρανόμησε σε σχέση με τη θέση την οποία κατήχε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα.
Γεια σας.